ponoći i 2 minuta.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Da li smo se malo rashladili? Čekamo li kišu? Trebalo bi ove noći da krene da pada. Možda duša negde već i pada. Ali dok čekamo, dakle, na osveženje, krećemo u jednu avanturu pogledom iz svemirskog broda.
Pogled iz svemirskog broda.
4 minuta posle ponoći, dakle, dobroveče, dobrodošli u još jedan noćni program Beograda 202, još jedno druženje u pogledu iz svemirskog broda i ove noći, pa, mladi autori, oni koji će da se proslave, oni koji su se možda već proslavili, i dosta priča o nekim, pa, interesantnim, lepim stvarima, o nekim novim knjigama, o nekim novim uspesima i to je ono čime ćemo se, dakle, baviti u naredna, pa nešto malo manje od 4 sata. Prvo ćemo vas uslovno rečeno voditi u Slavonski Brod, gde se održava već dugi niz godina jedna manifestacija posvećena naučnoj fantastici, a gde je jedna naša spisateljica dobila jedno izuzetno lepo priznanje, zlatno pero, dodeljeno je i srebrno i bronzano, ali ona je dobila ono najsjajnije. Čućemo nešto i o jednom novom festivalu koji će ovih dana da se održi u Bosni i Hercegovini i jednu onako zbirnu priču o regionalnim festivalima gde, pošto dosta naših jednostavno pisaca ili ljudi koji se bave fandomom je pozivano na ove festivale, neki od njih to, boga mi, pomno prate i dobro su informisani šta se gde, kako, zašto dešava, mogu da naprave i neka interesantna poređenja. A onda ćemo imati prilike da čujemo jednog pisca koji je do sada objavio više od 10 knjiga u kojima se bavi fantastikom i sada je konačno objavio knjigu u kojoj se ne bavi fantastikom. Da, ima naravno mitova, predanja, ali čućemo nešto i o tome, ali do duše čućemo i to, o tome što nam priprema već u narednom periodu kada je reč o fantastici. Pošto će i ove godine dosta toga stići, sad vidjet ćemo koliko toga, ali jedna od interesantnih stvari je da ćete uskoro, dobro, ne baš možda vi, ali ako imate onako manju decu po kući, uživat ćete u slikovnicama koje je napisao ovaj mladi pisac fantastike. I na kraju, ali zapravo i najveći deo emisije ćemo posvetiti promociji knjige koja se kratko i jasno zove Mladci da se proslaviš. Ko je to mlad, da li je dovoljno mlad da se proslavi ili ne, čućete naravno u večerašnjem izdanju Pogled iz svemirskog broda. Ove noći sa vama dva Miloša i jedan nevidljiv. I'm the invisible man, I'm the invisible man, incredible how you can see right through me. A sound that you just can't place.
This is how it's gonna be. This is what you think of me. It's going down like I told you. This is how it's gonna be. I'll be the last man standing here. I'm not going anywhere. It's going down like I told you. I'll be the last man standing here. Begging for mercy, oh. I'm dangerous, so dangerous. I'm dangerous, so dangerous. Baddest mother up in here, and I'm about to make it clear, it's going down like I told you. I'm the baddest mother up in here.
I u 14 minuta posle ponoći, dakle, idemo na tu veliku konvenciju koja se održava jednom godišnje u Slavonskom Brodu, Marsonic Festival. gde ćete sada da čujete o tome kako je naša spisateljica Mira Satarić dobila to stvarno veliko priznanje. Ove godine je po prvi put dodeljeno zlatno pero, srebrno pero i tako dalje. A njoj je pripalo, dakle, to najsjajnije obeležje. I to je svakako veliki uspeh, pogotovo kada se uzme obzir koliko ukupno priča i autora bilo u konkurenciji. No, da ne bi ja mnogo pričao, da čujemo Miru i da nam ispriča malo nešto o tome šta se dešavalo, dakle, ako se naravno prošle nedelje u Slavonskom Brodu.
Marconicon je SF festival u stvari u Slavonskom Brodu, održava se ovako početkom juna u njihovoj brodskoj tvrđavi, jednako lepo fin prostor, inspirativan za autore fantastike. I ove godine je održan osmi put i na njemu su između vrlo kvalitetnog inače programa rešili da njihovim autorima dodele novu ustanovljenu nagradu, to Pero Marsonika, za najbolje priče u objavljenim zbirkama. Sama zbirka Marsonik izlazi dva puta godišnje, ima letnji broj koji je vezan tematski za temu konvencije i zimski broj koji izlazi negde u decembru i slobodna je tema i u tom broju u principu malo žanrovski šareniji onako. To se tiče same ove nagrade Pero Marsonika, ona je dodeljena sada za 15 brojeva koji su do sada izašli, odnosno za period od 2012. do 2019. godine i obuhvatila nekih otprilike 200 priča, stotinak autora recimo da je učestvovalo, ne znam sad tačan broj, i zato su dodeljena ova tri pera koja su dodeljena, bronzano Teo Kosu za priču Rukotvorina, srebrno Juri Tiranju za priču Zemlja plava i ovo zlatno koje sam eto ja dobila za priču Suđenje robu Jukastu i ceo opus koji je objavljen u Soniku. Ja sam se kao autor pojavila u brojevima od 7 do 14 i veoma mi je drago što su eto kao te priče prepoznate kao kvalitetne. Još mi je draže što sam ja njihov autor, u stvari prvi put sam objavila u samom Marsoniku, svoju prvu priču sam objavila u Marsoniku, što je to lepa praksa da imaju u svakom broju nekog debitanta, da daju autorima mladim, i ne tako mladim, ali početnicima da daju šansu i da kasnije proprate i neguju eto, te svoje autore. Kao što vidite, mislim, ne postoje granice. Prisutni su autori u Marsoniku, pa i u većini zbirki ponovo su prisutni autori iz cijelog regiona. Nekako čini se da kultura tu briše granice mnogo brže nego što i mnogo sposobnije nego što to politika ume da uradi. Prosto ovako, sve to je jedna onako fina, pozitivna, lepa priča. Meni, kažem, izuzetno draga, ali sa druge strane izuzetno obavezujuća, jer dobiti nagradu za ceo opus u određenoj zbirci opet tera da se na neki način trudim više, da dam maksimum, da se poboljšavam, da radim na sebi i da prosto opravdam to poverenje koje sam dobila za ovih osam priča. One su sve negde tu kratka forma. Znači, žanrovski su dosta raznolike, nisu sve SF. Ova Suđenje robu Jukastu jeste, ali nisu sve strogo žanrovski identične.
Come on. Speed, I'm almost there. Gotta keep cool now, gotta take care. Last car to pass, here I go. And the line of cars drove down real slow. Whoa. And the radio played that forgotten song. Brenda Lee's coming on strong. And the newsman sang his same song.
Yeah.
Eto, dakle, čuli smo Miru Satarić, Zlatno pero Marsonikona, ali sada ćemo također da čujemo od nje ne više o ovom uspehu. To je sad već prošlo vreme, vreme da se i dalje dokazuje i da i dalje piše, da i dalje stvara. I šta zapravo ona voli da piše? Čuli smo da je dobila nagradu za priču i zapravo kompletan opus, u principu kraćih priča koje su se pojavljivale u zbirkama sa ovog festivala. Da li se možda kuva nešto veće, obimnije o tome je ono što će sada pričati Mira Satarić.
Ja volim da pišem kratku formu, iako je ona malo zahtevna, a malo je i podcenjena od strane autora i u krajnjem slučaju publike, odnosno čitalaca, mada je idealna za praksu svakom autoru ako se ispraksuje da dobro napiše kratku priču, što je jako teško usled samih ograničenja. Nije toliko vremenski zahtevno koliko pisati roman, koliko je komplikovano sa te neke tehničke strane iskazati sve što imaš na jednom kratkom broju strana, da to bude zaokružena celina i da to ostavi taj, prenese taj utisak koji si ti htela da kažeš. Tako da pisati kratku formu i malo šarati po žanrovima je nešto što ja volim da radim i u čemu eto se trudim da budem dobra, da nekako da maksimum od sebe, da prosto tražim inspiraciju, da vidim šta dalje i kako dalje. Kad su me pitali hoću li da pišem nešto malo duže, znači da kao kaću roman, moram da kažem da da, kao pišem nešto duže, malo je to meni komplikovano zbog obaveza, zbog posla i zbog privatnih obaveza, ali sudeći da je meni pisanje antistres, a roman uzme, pisanje romana uzme dosta toga antistresa, onda sad malo te kratke priče trpe. Ali evo recimo da je u pripremi, trebalo bi da bude gotov do kraja godine roman Pukovniče stoji. Žanrovski možda bih ga definisala kao detektivski SF roman sa nekim elementima noara, ali u principu ga predefinišem kao po njegovoj tematici, odnosno bavimo se pitanjem čemu služi napredak, da li je napredak uvek u službi dobrobiti čovečanstva ili je napredak isključivo da bude upotrebljen, odnosno zloupotrebljen u ekonomska kategorija, znači za neki ekonomski razvoj i za razvoj pojedinca, odnosno određene grupe ljudi. I drugi neki aspekt koji me interesuje je koliko smo spremni da se suočimo sami sa sobom kada se suočimo sa time da naši stavovi nisu u punoj meri ispravni, odnosno kad se suočimo sa nekom drugom stranom medalje, da li smo spremni da menjamo nešto u svojim stavovima. Eto, onako sve to sagledano kroz priču jednog detektiva koji radi na istragama u jednoj obaveštenoj službi. Prosto, rekla sam kraj godine negde za ovo, ne želim da požurujem, nije pisanje jedini korak, tu je i uredništvo, tu je i onaj posle tehnički deo, prelom, priprema za štampu, sama štampa, tako da to nekad zna malo da se iskomplikuje, ali je to okvirno taj deo.
I need you, babe. I've been trying to do it right.
Hey!
I've been living a lonely life.
Hey!
I've been sleeping here instead.
Hey!
I've been sleeping in my bed.
Hey!
Sleeping in my bed. So show me family,
hey!
All the blood that I will bleed.
Hey!
I don't know where I belong.
Hey!
I don't know where I went wrong.
Hey!
But I can write a song.
Hey!
I belong to you. You belong to me, my sweet home. I belong to you. You belong to me.
Eto, dakle, čuli smo Miru Satarić, koja može eto, da se pohvali da je zlatno pero Marsonika festivala naučne fantastike u Slavonskom Brodu, a kada je reč o tim festivalima, ostaćemo malo u regionu i sada ćemo od Tihomira Jovanovića iz Beogradskog udruženja fanovi naučne fantastike Sci-Fi, koji su upravo i poznati po jako dobrim kontaktima i po tome što održavaju vezu sa kompletnim regionom, sa raznim društvima i festivalima od Slovenije preko Hrvatske, Bosne, pa do sve do Crne Gore, a zahvaljujući svojoj zbirci Regija Fantastika uspostavili su i tegako kontakti sa makedonskom scenom. E pa upravo ćemo sad od njega čuti malo šta se dešava na toj regionalnoj sceni, ali pre svega da će Tihomir Jovanović sada najaviti jedan festival koji treba da debituje u Bosni i Hercegovini. O čemu se zapravo radi?
Evo da, ja te kažem nekoliko reći o jednom novom festivalu koji se odigrava prvi put u Bosni i Hercegovini, a osnivač je Viteški ambijentalni teatar i ovaj taj festival je predviđen da traje 21. i 22. juna, a glavni organizator je Anto Zirdom. I on je rekao da će taj festival buduće isto da se održava uvek 21. i 22. juna kao prvi dan leta. Ove godine taj festival će se održavati pored pećine Skava, koja je negde blizu Viteza, i tu će biti ovaj glavno dešavanje. Za ovu priliku je predviđeno da se izda i jedna zbirka pesama i priča, naravno sa SF i fantasy tematikom. Predviđeno prilike da bude pola pesme, pola priče, i ta knjiga će biti promovisana tamo na tom festivalu. Nedavno je završeni festival fantastične književnosti na festiku na Bijelom polju, to je bio sedmi po redu, i ovo je do sada bio jedan od, kako bih rekao, najmasovnijih ili najraznovrsnijih festivala u samom Bijelom polju, zato što su ovog puta prvi put pozvani i međunarodni ljubitelji fantastike, bili su predstavnici iz Rumunije i Italije koji su održali svoje predavanje i promocije svojih društava. Tako da to festival u Bijelom polju raste i postaje ne više regionalni, nego čak može se reći znači međunarodnog karaktera. Sličnu tendenciju ima i festival gore u Pazinu, FFK, koji planiraju isto saradnju sa Italijanima, pošto Italijani su njima i relativno blizu i pokušavaju da spostave saradnju sa njima. Čak bilo nekih nagoveštaja da se rade neke zbirke priča sa kineskom tematikom koju bi finansirala kineska ambasada i Institut Konfučije. Tako da, kažem, ta međunarodna saradnja i ti festivali postaju sve rašireniji i obuhvataju sve više udruženja. Takođe, posle toga sledi festival na jesenu u Sloveniji, to je festival fantastike u Celju, koji je isto baziran na književnom, da kažem, na književnim dešavanjima, a još, koliko znam, još jedno mesec dana se skupljaju priče sa tematikom o grofu Uliku Celjskom koji nije poginuo u Beorodu, mislim, u stvari jeste, ali da priča bude tako sastavljena kao da on nije poginuo u Celju, nego da se na tome bazira priča. Tako, to je taj festival koji će se održati u Sloveniji i do kraja godine, ne znam, bit će sigurno još nekih lokalnih i bit će još nekih naših promocija, našeg udruženja s CFI. Sad imamo neke pregovore da budemo, da imamo promocije u Valjevu, Niš, Smederevo, tako da to će sačekati jesen kad dođe ovi raspusti i odmori, pa ćemo od promocije van Beograda. A osim toga, radimo, znači spremamo naš panzin, prvo će izaći jesen portal, sad u junu mesecu će biti sa romanom Mumija, znači to je stari torijanski roman, a za septembra spremamo, kao i uvek za salon stripu srcu, se sprema strip broj, u tom broju će biti strip Baltimore, a za decembar se naravno priprema nova tera. We'll be right back.
the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest.
You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door.
You can throw your hands up, you can beat the clock.
Yeah.
You can move a mountain, you can break rocks.
You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself.
Standing in the hall of fame.
You can walk straight through hell with a smile.
You can be the hero, you can get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke.
Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try.
Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're
standing in the hall of fame. And the world's gonna know your name.
Politicians, be preachers, yeah. Be believers, be leaders. Be astronauts, be champions. Be truth seekers. Be students, be teachers. Be politicians, be preachers,
yeah.
Be believers, be leaders. Be astronauts, be champions.
Ponoći 48 minuta, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i u pogledu iz svemirskog broda. Sada slušamo trenutno najproduktivnijeg domaćeg pisca fantastike, koji konačno je napisao nešto što nije fantastika. Ima je periode kada je pisao nešto više na lik fantaziju, nešto kada je bila možda mešavina nekih žanrova, slovenska fantastika takođe, a sada je objavljena knjiga Od mača do kubure. Naravno, Miloš Petković, koji je napisao ovu knjigu sa Mladenom Đorđevićem, i da čujemo nešto o ovom projektu.
Pa što se tiče knjige Od mača do kubure, koja je evo pre nekoliko dana izašla u izdavačke kuće Only Smiley iz Niša, eto, to je možda prva stvar koja je meni posebno draga, jer je u pitanju niški izdavač, znaju ljudi koliko ja promovišući svoje knjige promovišem i svoj rodni grad, ali posebnu draž celoj knjizi daje saradnja sa Mladenom Đorđevićem, koji je moj školski drug iz klupe iz prve niške gimnazije Stevan Kremac. Evo, prošlo je tačno 18 godina kako smo se mi upoznali, a obeležili smo punoletstvo našeg druženja, ili da tako kažem, objavljivanjem knjige Od mača do kubure. To je knjiga koja je na jedno mesto ukupila najistaknutije srpske vitezove iz perioda srednjeg veka s jedne strane, i s druge strane najistaknutije ustanike, hajduke iz vremena prvog i drugog srpskog ustanka. Ta dva perioda su i njemu i meni posebno draga. Period srednjeg veka verovatno zato što se oko vitezova sa naših prostora dosta prepliču mitsko i istorijsko, a i on i ja smo ljubitelji mitologije, ja možda u većoj meri i poznavalac i ljubitelj mitologije, dok je on s druge strane, kažu ljudi da Iver ne pada daleko od klada, njegov otac je akademik i profesor istorije, tako da mladi i pasionirani ljubitelji istorije, kada ljudi budu čitali, eto ja mogu ovako da kažem da je on onako istorijski dosta dobro potkovan, da su ti delovi negde pripali njemu, dok su meni oni delovi priče koji imaju više veze sa tradicijom, usmenim predanjima, svemu onome što je ostalo na ovim prostorima, što se čuvalo i prenosilo s kolna na kolno, pa i usmenim putem. I vezano je za onu priču da je naš narod u tim teškim vremenima prosto imao potrebu da neke ličnosti, da kažemo, ulepša, da im neke nadljudske moći, poveća njihove podvige koji svakako nisu bili mali, ali možda nisu bili ni toliko veliki kako su recimo prikazani u našoj epskoj poeziji. Narod je tako hrabrio sam sebe i čuvao nadu i verujući u konačnu slobodu. Tako da to su interesantne stvari, vrlo je ozbiljna tema. Mladen i ja smo tu imali malo prostora za manevar, ali smo se trudili da kod pripovedanja, kod prosto da te rečenice, svaka rečenica ponosoba i onda sve zajedno to prosto bude prilagođeno većem broju ljudi, da bude zanimljivo, dinamično i zabavno koliko god to može da bude, jer znamo da nekad, kada pričamo pre svega o istoriji, ne mitologiji, mitologija jeste dosta možda raskošna i nema te datume nekad se dešava u neko neodređeno vreme. Kod istorije nekoj deci, na primer, na pomen istorije prvo im kroz glavu prođu neki obilje datuma, nekih ličnosti, teritorija, nekih geografskih odrednica i to ih odbija od istorije. Mi smo se trudili da na tom delu, da kažem, poradimo tako da to bude prilagođeno za njihov uzrast, obzirom da smo pre svega pisci i pripovedači, a onda i ljubitelji ove teme, a tu nam je pomagao i mladi istoričar Aleksandar Štivić, interesantno, on nije profesor, bit će sjajan profesor, je vrlo elokventan i inteligentan mlad momak koji je 97. godište, sjajan student sa Departmana za istoriju Filozofskog fakulteta u Nišu, obično iza knjiga, ovakvih knjiga stoje neki ozbiljni istoričari kao stručni konsultanti, u ovom slučaju je u pitanju student, ali svakako u budućnosti jedan sjajan profesor, mi smo prosto hteli nekom mladom čoveku da damo priliku da zajedno sa nama radi i da mu to bude vetar u leća. A pomenut ću samo da zaista smo naišli na neke vrlo interesantne podatke koji mogu možda da se nađu lako negde i na internetu, mogu da se nađu u nekoj stručnoj literaturi koju smo i mladeni ja koristili, ali možda ne u ovakvoj formi i ne svi ti podaci na jednom mestu. Imali smo i tu sreću da je knjiga promovisana nedavno u Negotinu, u gradu Hajduk Veljka Petrovića, pa smo eto tamo imali priliku sa stanovnicima tog grada da pričamo i o Hajduk Veljku i o njegovom legendarnom konju Kušli i o Čučuk Stani, pošto su oni onako pre svega vezani za te ličnosti i prosto se vidi, kako i Mladen reče, po 1%, ako i malo više, svakom stanovniku Negotina bukvalno se u svakome od njih vidi i Hajduk Veljko kod žena Čučuk Stana, znači to su likovi koji dan danas ljude čine ponosnima, nisu ih zaboravili i to je jako lepo, čuvaju uspomenu na te naše najveće junake, pa ajde neka ovo bude neki naš mali doprinos i u onako lokal patriotski objavljeno kod niškog izdavača koji ove godine sprema još neka lepa izdanja, tako da lepo su se sklopile kockice i eto verujemo da će i ta knjiga imati svoju publiku.
Oh,
1 sat i 2 minuta, dakle, čuli smo nešto više o projektu mladog pisca iz Niša, Miloša Petkovića, koji se okrenuo nečemu što konačno, da tako kažemo, nema veze sa fantastikom, ali to ne znači da fantastiku zanemaruje i zapušta. Evo sada da čujemo od njega šta je to što nam priprema i što će u narednom periodu stizati, a što ima i tekako veze sa fantastikom.
Krenut ću od izdavačke kuće Only Smile iz Niša, sa kojom sam onako, eto, lepo je startovala ta saradnja, da tako kažem, a sada u pripremi već u štampi u stvari su dve, pa ajde da tako nazovem, edukativne slikovnice, zapravo bit će ih pet u serijalu, ja sam ih sve već napisao, ali to i nije nešto što je sa obima tiče bilo zahtevno za mene. Ediciju smo nazvali Čarobnjakov šešir i prva slikovnica se bavi zmajevima. Druga knjiga se bavi vilama i vilenjacima, treća se bavi čarobnjacima i vešticama, četvrta se bavi patuljcima i gnomima, a peta je posvećena mitskim bićima, manje poznatim mitskim bićima starih naroda sveta. Tako da biće, to mogu da kažem, neverovatno lepo ilustrovane. Igor Krstić je naravno opet tu uz mene, znaju ljudi kod uslovnih zmajeva šta je Igor dao i kod svih mojih ranih knjiga. Tako da biće jedna vrlo raskošna i lepa edicija u pet slikovnica, koje će imati, ja mislim, po 16 strana. I verujem da će to da bude interesantno deci, jer smo mi u svakoj slikovnici ostavili prostora i za ta mitska bića kojima se ja bavio i vezano za njihovu prisutnost u mitologiji i u nekim starim epovima i legendama, ali i u svetu književnosti, u svetu filmova, u svetu videoigara, društvenih igara, kako bi deca koja sutradan dođu do tih slikovnica prosto preko tih slikovnica imali preporuku za neku dobru knjigu, za neki dobar film, možda i da se druže i da putem društvenih igara, ne znam, poput Dungeons & Dragons ili neke slične igre, još bolje upoznaju te magijske i fantastijske svetove. To je znači nešto što će to sajma knjiga biti svih pet, mada broj tu nije toliko bitan, kaže, nisu one obimne, ali su vrlo interesantne i prvi put da sam nešto ovako radio i bilo mi je zabavno. S druge strane, radim jednom dečijem romanu koji će, ja mislim, biti kod Čelice. Sad, da li će biti za sajam ili ne, ne znam. Kod mene postoji želja i ima i prostora za tako nešto. Isto važi i za izdavača. Roman se zove Detektivi iz Overta. I skroz je luda priča, ništa do sad slično nisam pisao, ali evo, sinoć su neki ljudi, baš posle promocije smo nešto, kad sam im ispričao o čemu se radi, u pitanju starija publika, nije bilo niko ko nije izrazio želju da ta knjiga izađe, da je kupi i da pročita. I to me raduje, znači da stari dalje čuvaju Petra Pana u sebi, imaju potrebu da, eto, slušaju tako neke priče, znači bit će Detektivi iz Overta, kad tačno ne znam. Radim i na jednom rukopisu i on je pri kraju, ne bih otkrivao ni naslov, jer će možda da mi padne i neka bolja ideja na pamet, ali mogu da kažem da pišemo o darovitoj deci i o nekim zanimljivim talentima koje sam primećivao kod dece, jedan vrlo, vrlo interesantan, slobodno mogu da kažem, dečiji roman, međutim i on ima potencijal da ga sutradan čitaju i stari, zašto da ne. I to bi bilo to što je trenutno baš onako aktualno, tiče se pisanja, međutim trenutno je u pripremi pozorišna predstava Patuljci Vila proleće u Niškom kulturnom centru i septembra mesta će biti premijera, tako da je to prvi put sam se oprobao kao scenarista za jednu pozorišnu predstavu. S druge strane, paralelno sa tim u pripremi je strip po jednom od mojih starih romana, radi jedan ilustrator koji živi u Švajcarskoj i neka preporuka je bila u pitanju i zaista prve table koje sam video su sjajne, ali ne bih otkrivao ko je roman u pitanju, da se ljudi prosto iznenade kad budu videli.
You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
Thank you.
I u 1 sat i 13 minuta sada se okrećemo čovjeku koji je objavio knjigu Mlaci da se proslaviš. Zbirka priča, ali cela priča ima jedan daleko interesantni početak. Naime, beogradski mladi pisac, mlađi od 35 godina, je pobedio na konkursu Somborskog književnog festivala, koji je tražio rukopise za drugu objavljenu knjigu, autora, dakle, mlađeg od 35 godina, i vreme je da ga upoznamo. Naravno, već smo imali prilike da ga čujemo pričaju u pogledu svemirskog broda, pričali smo o njegovoj prvoj zbirci priče, o nekim drugim stvarima, imali ste prilike da ga slušate i u noćnom programu gde je govorio na različite teme koje ga i zanimaju, koje vrlo dobro poznaje. Međutim, da ne bismo dalje dužili, reč je o Milošu Petriku, a evo šta o njemu može da kaže Tijana Tropin, doktor Tijana Tropin, koja ga je predstavila na nedavnoj promociji, dakle, njegove knjige u društvu ljubitelja fantastike Lazar Komrčić.
Dakle, za početak mogli bismo da kažemo po neku reč o dosadašnjem stvaralačkom putu Miloša Petrika, mada pretpostavljam da je većini prisutnih on srazmjerno poznat. Dakle, Petrik ima jednu uzornu spisateljsku životnu karijeru za sobom, što znači da je imao nekoliko različitih zanata i profesija koje je obavljao sa promenljivim uspehom, ali jednakim žarom, i bar jednu prethodnu knjigu, to je Siva hronika, koju, mislim, makar žanrovski ljubitelji među vama dobro poznaju. I volio bih, ako možemo, da čujemo od samog autora po nešto o tom razvojnom putu dosadašnjem, koji je kulminirao pojavljivanjem ove knjige.
Evo, to je kao kada na razgovoru za posao pitaju, kažete nam nešto o sebi, već znate sve. Ne znam, odavde sam, rođen sam u Beogradu, izdržao sam kaznu osnovnih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radio sam u advokaturi, radio sam u javnoj medijskoj ustanovi Radio Televizije Srbije. Onda sam, negde u tom periodu sam, mislim, počeo da objavljuckam tu i tamo, uglavnom kratke priče, i to uglavnom za Radio Beograd, zapravo. Do biblioteke Karlo Bedinski u Somboru, Radio Beograd, odnosno RTS, je bio moj najveći izdavač u, ako se gleda, broj objavljenih priča. Onda sam počeo da se bavim kompjuterskim igrama, odnosno dizajnom kompjuterskih igara u jednoj domaćoj firmi, i tamo sam za sad. To uvek može da se promeni.
Stand right over there, but don't talk too loud. I would hold your hand, don't want to stand out in a crowd. I would buy you flowers, but they'll die anyway. But I'll cover it with butter just to get you to stay. Well, I'm the one who got away. It doesn't matter what you say. She's just a friend, and it don't mean a thing. If it didn't affect my work, then I would wear my ring. Babe, you know I love you, and I'd always be true. But a man has got to do what a man's got to do. Well, I'm the one who got away. It doesn't matter what you say. Picture for all those to see. What's the matter, baby? You embarrassed me. 'Cause I'm the toughest little cookie that you're ever gonna see. And you'll be crying like a baby when you can't find me. I'm the one who got away.
1 sat i 23 minuta, dakle, Miloš Petrik je prilično, naravno, poznat onima koji prate dešavanja na žanrovskoj sceni, pogotovo onim koji su okupljeni oko društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. Interesantno da je on, uslovno rečeno, najmanje poznat samom uredniku ovog izdanja nove knjige Mladci da se proslaviš, ali opet sa druge strane, to je čovek koji ima prilike prvi da pročita ili jedan od prvih koji su svakako pročitali rukopisi nove priče Miloša Petrika i koji je svakako i tekako pozvan da o njima kaže nešto. Tako da je Dragan Babić bio na ovoj promociji i evo da čujemo od njega, dakle, neke osnovne informacije i o samom konkursu koji može da bude značajan za vas, pogotovo ako imate već jednu objavljenu knjigu, mlađi ste od 35 godina, ovaj konkurs koji je već 4 godine postoji, dakle, postojeći narednih godina i eto prilike da dođete do svoje druge knjige, pa obratite pažnju na ovo što će vam sada reći Dragan Babić.
Ovo je malo nezgodna situacija, sam ja jedini, to jest ja sam ona osoba među svima vama ovde koja najmanje zna o Miloševom radu pre ove zbirke i o Miloševom razvojnom putu životnom i profesionalnom pre ove zbirke, stoga se onako osjećam kao uljez, ali bože moj. Ova zbirka je zapravo nagrađena zbirka na konkursu koji biblioteka Karlo Bilicki Sombor organizuje u okviru Somborsko književnog festivala, koja je jedna mala ali ambiciozna manifestacija koja traje već jedno 4 godine i mi 4 godine raspisujemo konkurs za drugu knjigu mlađih autora, jer smo shvatili kada smo pokretali konkurs da tih konkursa za prvu knjigu ima dovoljno, odnosno da ima određen broj, to je dovoljan broj da svi oni koji zaslužuju to, taj prvenac, mogu do njega i da dođu, a tih konkursa za drugu knjigu u tom trenutku, dakle recimo 2015. to je s krajem 2015. početkom 2016. nije bilo, međuvremeno se pojavio taj konkurs Trećeg trga koji je koncipiran na taj neki sličan način kao i naš, ali eto, mi objavljamo druge knjige autora do 35 godina i Milošev rukopis nam je onako došao ne baš u zadnji čas, ali onako tu pred kraj što se tiče njegovog broja, njegovih godina, ali je došao i pred kraj konkursa ovogodišnjeg. I to se, ja mislim da će drugi put se dešava da rukopisi koji su nagrađeni dođu, da li poslednji dan konkursa ili dan dva pred kraj.
Mislim da je bio baš poslednji.
Da, da. Prošle godine devojka koja je objavila isto iz Beograda, devojka, ona je poslala, ja mislim, tipa 23.58 tog nekog datuma i kao to je to. A ti si poslao negde u toku tog poslednjeg dana, sad ne znam tačno.
Ne su istače, ja sam kasno saznao za sam konkurs, pa zato sam kasnim slao.
To je nekako nama koji odlučujemo o tome ko će biti nagrađen neki dokaz da ljudi koji pošalju poslednji imaju više vremena da rade na tom svom rukopisu, naravno, od onih koji pošalju prvi. I to se evo drugu godinu zaredom ispostavilo kao tačno. Miloševa knjiga je prva u toj ediciji našeg festivala koja je prozna knjiga. Zapravo, mi smo sad objavili 3 pesničke knjige i žiri koji činimo ja, moja supruga Tamara, koja je i pokretač svega toga, i Branislav Živanović, naš prijatelj, pesnik i kritičar, zapravo čekamo već 4 godine jednu proznu knjigu, i kada se pojavio rukopis koji je na kraju i oštampan i koji je pred vama, nama je onako bilo drago što se pojavio dobar prozni rukopis, i onda kada smo ga iščitali 2-3 puta, onda nam je bilo još draže što se pojavio kvalitetan prozni rukopis. I u tom trenutku kada je Miloš nama poslao knjigu, odnosno taj rukopis, na zdravlje, mi smo shvatili da će verovatno to biti ta knjiga koja će se štampati, odnosno taj tekst koji će se štampati. Ono što zapravo je istaklo ovaj rukopis od nekih 20-ak do 30 ostalih koji su poslati ove godine, nije samo to što je u pitanju dobra, kratka proza, nego što je u pitanju proza koja nije uobičajena za našu savremenu produkciju.
našli, gde smo pokrešili, ljubav što smo stvorili, dušu će nam uzeti.
U 1 sat i 36 minuta slušat ćemo i dalje gospodina Dragana Babića, urednika, čoveka koji je pročitao rukopis Miloša Petrika pod zbirku priča pod nazivom Mlaci da se proslaviš i koja je pobedila, dakle, na konkursu Somborskog književnog festivala, četvrtom po redu. Inače, prvi put da ne pobeđuje jedna zbirka pesama, već zbirka priča. A šta je, dakle, taj rukopis i zbirka priča koju je Miloš ponudio? Dakle, da nešto više čujemo o tom samom izboru i kako je žiri doživao čitanje tih priča, slušamo to od Dragana Babića.
U pitanju je jedna formalna i žanrovska mešavina gde on se poigrava između klasične kratke priče i nečega što se zove flash fiction. S jedne strane, kada govorimo o formi, i s druge strane, poigrava se sa nečim što ima primesa fantastike i naučne fantastike i onoga što nije, dakle, što nije žanrovska proza. I zapravo su ta neka dva poigravanja, odnosno ta poigravanja na ta dva fronta su ono što je Milošev rukopis izdvojilo od svih. A zapravo ono što mislim da bi njega moglo da izdvoji od cele te kratkopričaške produkcije prošlogodišnje, i to jest ovogodišnje, i od produkcije autora naše generacije, i zapravo taj jedan dobar i zdrav humor koji Miloš ima u svojoj zbirci, gde smo mi, čitajući taj rukopis, svako od nas troje je pronašao od tih nekih 20 nešto priča po recimo 2-3 koje su nam bile onako na prvi pogled jako, jako duhovite, i onda kada je priča otišla na...
Samo na prvi pogled.
Na prvi pogled 2-3, onda smo kasnije shvatali i ostale, ali i onda kada je rukopis otišao na prelom, onda se meni javio prelamač iz biblioteke koji je rekao ko je ovaj čovek i zašto je on toliko duhovit. I to je nešto što ne postoji u našoj savremenoj produkciji mlađih autora, gde svi onako pišu sa nekim planom, sa planom da se nametnu kao neki novi reinkarnacije, neke nove reinkarnacije nekih etabliranih pisaca, a pritom mislim da Miloševa namera nije bila takva. Ovo je jedno stvaranje, to jest jedan rad u aršinima koji su njemu poznati i sa kojima on može da žonglira kako god želi i da to onako da predstavi čitaocima na koji god hoće način, i čitaoci to prihvataju otvoreno i onako sa jednom dozom zainteresovanosti, ne samo zbog tog humora, nego zato što su u pitanju priče koje su njima bliske i koje neće biti bliske samo vama koji pratite Milošev žanrovski rad do sada, nego i drugim čitaocima koji nisu toliko izverzirani u toj nekoj žanrovskoj književnosti. I sad ja ne bih da zvučim kao neko ko preterano hvali rukopis iza kojeg stoji, ali zapravo mi smo ovaj rukopis izabrali krajem marta, dakle pre neka 3 meseca, i onda je on objavljen pre jedno mesec i po dana, negde pred taj naš festival koji se održava početkom maja, i do danas je prošlo određeno vreme, i mi koji stojimo iza njega i dalje stojimo iza njega. Ja sam uzeo ovu knjigu pre nekoliko dana i pročitao nekoliko priča opet, i došao sam do onog zaključka, nismo se prevarili, nismo napravili grešku. Što se dešava kada radite u nekim žirijima i kada birate nekoga da dobije neku nagradu, može vam se činiti posle određenog vremena da ste napravili grešku, da ste izabrali nekoga za koga vreme pokaže da nije bio vredan te vaše pažnje, ili da niste nekoga ko bi bio vredan iste te pažnje. Ovde nije takav slučaj. Znači, ovde mi stojimo i dalje iza tog rukopisa, i mislim da kada dođe do te neke treće, četvrte, pete Miloševe knjige, da ćemo mi i dalje stajati iza ove, i da će ona biti čitaocima jedna od tih koja će ostati upečatljiva i što se tiče žanra i što se tiče forme. Thank you.
Doesn't it scare you? Your will's not as strong as it used to be.
Da li ste i vi mladi da se proslavite? Intrigantan naziv zbirke priča Miloša Petrika, a već sam pominjao da ste u nekom trenutku pre par godina imali prilike da slušate nešto recimo i njegovoj prvoj zbirci priča, ova je druga, koja se zove zapravo Sive hronike i dalje je naravno aktuelna, može da se pronađe ako se malo potraži. I sada ćemo ponovo čuti Tijanu Tropin, ali samog Miloša u tom nekom razgovoru. Koja je sad razlika u odnosu na Sive hronike i ove najnovije zbirke priča, koliko je došlo nekog pomaka, to ćemo pre svega slušati od Tijane Tropin.
Ja bih mogla da dodam, recimo, da je Petrikova proza u ovoj knjizi u odnosu na prethodnu zaista znatno razigranija. I Petrik ovde sebi daje više slobode i u pogledu formata. Kao što ste vi pomenuli, dužina priče vrlo varira od onih koji su krajnje kratke i sažete maltene gegovi u proznoj formi, pa do onih koje već imaju neki obim klasične kratke pripovetke. Ovde i dalje postoje tipične SF priče i tu bih mogla da izdvojim hibrid, na primjer, ali postoje i priče u klasično realističnom ključu, kakve uvodna simulakrum koja, čini mi se, pokazuje onako u najlepšem svetlu Petrika realistu. Međutim, jedna stvar koja se za mene lično izdvojila prilikom čitanja jeste što ovde postoje i izvesni formalni eksperimenti koji do sada nisu bili toliko prisutni. Pre svega je tu u pitanju neko poigravanje glasom pripovedača u određenim pripovetkama, recimo malo ću spomenuti hibrid, ali i prva priča je jedan formalni eksperiment, onako klasično postmodernistički, to se kod tebe do sada nije viđalo. Pa bih voljela, ako možeš da kažeš šta te podstaklo, pretpostavljam ipak neki različiti uslovi stvaranja, da tako malo otvorenije i veselije eksperimentišeš sa različitim pravcima i žanrovima.
Uz najbolje, nisam siguran da razumem pitanje na pravi način, okay. Ali...
Evo, da preciziram malo. Siva hronika je u suštini jedan žanrovski vrlo precizno određen pisateljski poduhvat. Međutim, u ovoj knjizi postoje različite kratke priče koje se međusobno dosta razlikuju žanrovski, a opet neke od njih i u okviru odabranog žanra predstavljaju izvesni eksperiment, tako recimo hibrid koji ima te tri različite celine koje se onda sklopte u jednu, ili prva priča koja takođe ima tri vrlo kratke priče, slično onim drugim gegovima, ali koje opet zapakovane zajedno predstavljaju celinu koja onda time stiče sasvim novi smisao. Da li je za taj konkretni postupak nešto bilo određen postrek? Pisanje kratkih celina koje se onda potom sklapaju u veću.
Da, mislim da zapravo razumem našte cilje tačno. I pohađam radionicu pisanja profesora Zorana Živkovića, ako sam to mislila. On je jedan od ljudi koji se bavi tom kolažnom, odnosno ne baš kolažnom, ali omnibusnom formom dosta. I moguće da je on kriv za neke od tih stvari. A opet, ja ne moram da živim od pisanja srećom, tako da mogu da radim šta mi se radi. A pošto, ne znam, nekako volim, imam čini mi se neku naklonost prema ironiji kao emociji, pretpostavljam. Da li ironija emocija? Jeste. Recimo da jeste. Posle nekog vremena prosto dosadi ironisanje u prazno, onda želim da zapakujem malo drugačije ili malo bolje.
Smell of you, we never single dream. I dream, I knew it, we collided.
2 sata i 1 minut noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogledi Svemirskog broda, a u pogledi Svemirskog broda priča sa promocije zbirke priča Miloša Petrika Mlaci da se proslaviš. Jednog dana možda će Miloš Petrik objaviti knjigu Mlaci da se zameriš ili sad si dovoljno star da možeš da se zameriš. A, naime, tokom same priče o temama koje se, kojima se Miloš bavio, došlo je do jedne interesantne observacije i razmene pitanja i odgovora između doktorke Tijane Tropin i Miloša Petrika, koja se upravo bavi književnim svetom. Pa evo, najbolje da sami poslušate o čemu se radi.
Uvodna priča o simulakom, na primjer, predstavlja jedan odličan proizvod takve ironije koja je usmerena na savremenu umetničku scenu.
Da, oni su prvi počeli. To je sve što imam da kažem.
Ali ne postoji neki prebojački ekvivalent te priče koji bi bio posvećen našoj književnoj sceni?
Ne, nekako nisam možda dovoljno upoznat sa književnom scenom ili možda dovoljno... I možda se nadam nečemu, pošto možda nije najpametnije zamerati se još uvek. Ovo je tek druga knjiga, evo, Dragan je najavio petu ili šestu, tako da... Onda ću da počnem možda. Ne. Za sada nemam primetbi čak, ja sam recimo bio veoma prijatno iznenađen time što postoji neko ko će ne samo da raspiše konkurs, nego na tom konkursu onda da dodeli prvu nagradu rukopisu nekog koga ne poznaje. A onda ne samo što će profesionalno da uredi da lektoriše tekst, što je, ja mislim, veoma neobično, ili makar neobičajno za naše uslove, nego čak neće ni da traži nikakve novce da bi se to štampalo i objavljivalo, što sve smo retko dešava. Ja mislim da je dovoljno sa strane pisa da uloži rad, ako neki izdavač smatra da je njegov rad dovoljno vredan. Zašto da se pisac samo finansira, ovako smo dovoljno u kokosu da... Ne znam. Još mi samo fali da imam gomilu knjige koje nikoga ne interesuje. Tako da bi... Moguće da nemam razloga preterano i da se žalim.
So let's rock and roll till the break of day. Yes, yes. was nothing that you dreamt of in the end. Oh, 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 oh. Take my heart, take the car, take the clothes, but you can't take.
Sata i 9 minuta priča o zbirci priča Mlaci da se proslaviš, promocija koja je održana u društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, gde je između ostalog predstavljena i prva zbirka Miloša Petrika Sive hronike, ali dakle ovog puta malo više, što je sasvim logično, priče o novoj zbirci. I u tom razgovoru, dakle upravo je bilo i malo još reči o tim samim pričama, o čemu su govorili i Tijana Tropin i Miloš Petrik.
Raznovrsnost je negde ključna reč kad su u pitanju miljeju koje su različite priče smeštene. Dakle, osim te jel, umetničke scene, imamo i, hajde da kažemo, svet arheologa, imamo i svet IT industrije u priči sistem, u nekoj čini se vrlo bliskoj budućnosti.
Da, to je priča koja je objavljena u godišnjoj antologiji Nešto diše u mojoj torti, ali ne mogu se setim sad koji broj, da li 4, da li 5, to je horror antologija, to da. Je SF horror iz bliske budućnosti. Ta priča je kod tadašnjeg uredništva antologije prošla veoma zapaženo, toliko što nisam neko od njih rekao, to nije baš horror, ali...
Ali im se dovoljno svidalo.
Ali im se dovoljno dopalo, tako da, ja opet za to neću da se žalim. Dopadaš mi se iz razloga iz kojeg, ne znam, iz razloga iz kojeg nisam mislio da će mi se dopadaš i meni, okej.
Okay. Da, ono što je u toj priči, recimo, vredno zapažanja, nije toliko hororičnost, koliko prvo uspešno preneta atmosfera rada u savremenoj korporaciji, što opet sa druge strane i jeste donekle hororično.
Da, to je neka vrsta sporovoznog egzistencijalističkog horora u stvarnom životu. U priči je malo dramatičnije. Ja
malo, da. Onda tu i priča advokatski triptih, ako se dobro sećam.
E da, to sam sprevario malo. To je priča koju ja nisam napisao. Bukvalno ni jednu jedinu rečenicu iz te priče nisam ja smislio. Ja sam ih samo malo kolažirao, ali bukvalno svaku sam čuo nekad od nekoga. I to sam jedno duže vreme pamtio i zapisivao i advokatski triptih.
To je to doživljeno iskustvo koje je prosto vrca iz pojedinih pripovedaka. I naravno, poslednja priča koja je meni lično vrlo draga, ovaj sastanak na slepo.
Među nama je trenutno jedan od zaslužnih ljudi za tu priču. Konkretno za priču Dalekog puta u bioskop zvani Čaplin.
Aha, dobro, možemo i da...
Ne bi sada da ofiram ovi...
Možda.
Jel mogu? Odlično. poznam čovjeka kojeg je mrzilo da ode na sastavnik na slepo, koji je bio praktično namješten, ugovoren kao indijska svadba otprilike, zato što je bioskop bio previše daleko. I to je jedna od situacija koje se pojavljaju u priči je i ta.
Dobro, sad kad znam kakav je događaj poslužio kao inicijalna kapisa za stvaranje ovog
jedna od, jedna od, ima ga što to.
Da, mogu da kažem da je to zaista zabavno, zato što u samoj priči ima i malo omaža filmovima katastrofe, ISF-u i specijalnim efektima i reklamnim kampanjama i svemu živom.
Ima, naravno. Ja sam razmišljao malo o tome, ako bi neko, to dok sam još bio bečar, da se ogradim odmah, dok ako bi neko meni ugovorio takav sastanak, da li bih otišao i ako ne, zašto ne i šta je najgore što može da se desi. To je on, ne mislim najgore što, ne najgore, ali najzanimljivije možda što bi moglo teorijski da se desi tom čoveku. Ili najzanimljivije što ja mogu da smislim, sigurno postoji nešto bolje.
Imam još jedno pitanje koje sam, mislim, zapravo postavila i uživo pre ovoga kad sam tek dobila rukopis u ruke, da li postoje šanse da se neke od ovih priča koje zaista nude izuzetno zanimljiva narativna jezgra ili imaginarne svetove, da li postoje mogućnost da se nešto toga malo razvije? Za mene je, recimo, postavka hibrida.
Ja sam tako htjela da kažem hibrid. Hibrid mislim da ima najviše potencijala da bude jedan tipičan SF roman. Ali moralo bi mnogo, mnogo da se radi. A ne kažem da neću raditi, ali trenutno ne radim na tome, trenutno ne razmišljam o tome. I naravno, o toj priči je razmišljeno više nego što je ušlo u tekst, eto, to mogu da kažem.
Idiš oko mene i gledaš me dugo. myself again. Everything keeps pounding in my head. Can't free my soul till I learn to let go.
U 2 sata 21 minut sada ćemo nešto malo čuti o jeziku koji se može, da tako kažem, pročitati u zbirci priča Mlaci da se proslaviš. Dakle, koliko je u tom domenu bio umešan Miloš Petrik i o tome ću upravo govoriti Tijana Tropin i Dragan Babić i skreću pažnju na nešto što se ne sreće, nažalost, toliko često kod pogotovo i mlađih pisaca. A u ovom slučaju to je jako dobro profunkcionisalo kod Miloša Petrika, jedan veliki plus i nadamo se da će se on samo dalje i dalje razvijati. Ali nešto više o tome, dakle, u narednom segmentu.
Petrik je pomenuo kako je do sada njegov najverniji stavač Radio Beograd. E sad, meni se čini da se to recimo...
Konkretno RTS, ne, Radio Beograd nema sobstveni
stavač. Čini mi se da se to odražava recimo na dijaloge i njihov kvalitet. Da li biste se vi složili sa mnom?
Pa da, mislim da je to jedna od, da, recimo jedna od bitnih problema naše savremene proze je ta nemogućnost pisaca da prirodno napišu dijaloge, gde to verovatno ima smisla u njihovoj glavi, a kada se to čita, ili bar se meni čini kada se to čita, deluje kao, ne znam, tekst provučen kroz Google Translate 2-3 puta napred nazad. I ono to deluje jako plastično i jako robotski i jako je mali broj pisaca koji to uspevaju da urade efektno. Recimo, za mene je najbolji primer Uglješa Šetinac, čovek koji je fantastičan pisac, to je fantastičan prozaista, koji piše fantastične dijaloge, ali ih radi delom zbog toga što ima jako bogato iskustvo pisanja drama. Mislim, čovjek je dramaturg po struci i on je meni onako prvi pik što se tiče tog kvalitetnog pisanja dijaloga. Bez obzira na to ko su junaci, da li su, to jest, kojeg su pola, kojeg su uzrasta, profesije, šta god. To je jako bitno za neko prirodno čitanje proze. A mislim da je problem piscima da dođu do toga zapravo manjak njihovog čitalačkog iskustva. E to je ono što kod Miloša ne postoji. Ili ne postoji na taj način na koji postoji kod ostalih pisaca njegove generacije. Jer mali je broj mladih autora koji postupaju po principu po kojem on postupa. Odnosno koji ne pišu zato što im je došlo ili zato što žele ili zato što im je dosadno u životu, nego se bave pisanjem, kreativnim pisanjem, pisanjem sobstvene proze ili poezije kao jedan od načina svog izdržavanja. Dakle, on ima iskustvo prevodioca, ima iskustvo nekoga ko se bavi u različitim formama i mislim da je to ono što se vidi najviše u dijalozima. To je to što ste vi rekli. I to je jedna od stvari koje se ne viziju često. Ne samo kod pisaca te neke mlađe generacije, nego i kod pisaca koji su stariji od njega i koji imaju više izdanja iza sebe. Kako to popraviti, ne znam, sem nekim neprestanim čitanjem i neprestanim učenjem, jer i pisanje je produkt nekog učenja kojeg Miloš ima više od drugih ljudi, to je drugih pisaca svoje generacije, ali je to neophodno radi nekog razvitka. Ukoliko njegova naredna dela budu ostala na ovom nivou kvaliteta dijaloga, to verovatno neće biti dobro, jer znači da se nije razvio dalje, ali ja ne verujem da će se to desiti. Znajući čime se sve on bavi, sa čime barata, ne verujem da će se to desiti, ali da, to je jedna od upečatljivih stvari u rukopisu koje mali broj čitalaca primeti, tako da svaka čast na primetbi.
depend on time, you know, to get you off of my mind. What makes it worse than that is I can't look away, like watching something die, you know, holding on to your design. Like a runaway train, never think my mind would be the same. So now I'm telling you, there's nothing left to show. Sometimes there's a moment when other things appear brand new, but maybe the moment's been gone, never left a sign. Most everything I touch seems to fade away, but my dreams are unmistakable, fell effect of your design. Like a runaway train, never in my mind the things to say. And now I'm telling you, there's nothing left to show.
Sata, 32 minuta, jedno od obaveznih pisaca, obaveznih pitanja koji pisci dobiju, pogotovo kada su tu na početku svoje karijere, je koji je eventualni uticaj. S obzirom da je, kao što smo čuli recimo ovdje u slučaju jezika koji kod Miloša Petrika, da svakako značajnu ulogu ima upravo to koliko ste načitani. Koliko god mislili da ste vi imate genijalnu ideju, kada treba to staviti na papir i da nekome drugom bude interesantno, to su već ipak neke zahtevne stvari i svakako da pomaže da ste dosta različitih stvari čitali, da ste obogatili svoj jezik, to će vam itekako pomoći u pisanju. Dakle, eventualni uticaji koje je od pisaca možda ostavio utisak malo jači na Miloša Petrika, to je ono što ga je pitala Tijana Tropin.
Da li bi ti možda želao da dodaš nešto o tome koji pisac dijaloga je na tebe uticao?
Pomenuo si Zlokacu Triptih, mogu da kažem
život,
imena sedam Crnorice, ja mislim čak, ne sedmora, pardon, advokata koji su napisali tu priču umjesto mene. Ja sam, pokrao sam sve što je dobro. Ne sve, ali ok, dobar deo je kraten. Što se tiče pisanja dijaloga, nemam... Ako imam uzor, ne znam da ga imam, ne primećujem. Ne pokušavam da se ugledam ni nekoga, ali konkretno za dijaloge se trudim zaista da ukradem što je moguće više. Odnosno da obratim pažnju na to kako ljudi govore, da onda kada ja pokušavam da simuliram prirodan govor, naturalistički ali govor normalnog čoveka, ne zvuči kao robot, nego da zvuči kao neko ko bi mogao da zapravo tu rečenicu izgovori. Ako mi je neko uzor za dijalog, nisam primetio. Da je verovatno nešto što sam čitao uticalo, ali gledao. Sigurno. Ili gledao? Šta sam gledao?
Filmove.
Vrlo moguće i to.
Da. Postoji jedan aspekt ove knjige, odnosno dobar deo knjige koji smo u ovom večerašnjem razgovoru malo zanemarili, a u pitanju su kratki i najkraći tekstovi u zbirci. Dragan je pomenuo flash fiction i sa tim se slažem. Čini mi se da je ovaj vid proze koji je kod nas ipak malo zanemaren generalno, a koji je idealan ili za časopisnu formu ili u najnovije vreme pre svega za neke internet platforme, kod nas uglavnom nedovoljno razvijen. I Patrick ovde dosta lepo u onim uspelijim kratkim pričama, najkraćim, uspeva da balansira između gega i neke malo negovanije proze. Da li možeš da kažeš eventualno da li je rad na nekim određenim platformama, ako se dobro sećam, u pitanju je između ostalih Wattpad i tako dalje, da li je to možda imalo utice iskustva sa radom i sa pisanjem takvih tekstova?
Wattpad je ranije bio neka vrsta društvene mreže za pisce, sada je vrsta društvene mreže za neke mlade osobe iz Azije koje pišu o svojim fantazijama veoma, veoma čudne i dugačke forme. Što je sasvim okej, okay, ali ne znam, meni deluje previše nekako, sve slično jedno drugo mi previše nategnuto. Međutim, ja sam jedno vreme postojala jedna mala zajednica pisaca iz žanra, ja sam u kontaktu sa nekima od njih i mi smo jedni drugima zadavali ponekad zadatke, pisanje kratke priče na temu ili kratke priče koja je ograničena i sa gornje i sa donje strane mora. 333 reči, ni manje ni više, ne dolazi u obzir, mora da sadrži ovu ili onu reč, mora da sadrži ovu ili onu rečenicu i moguće da sam tako počeo da razvijam možda veštinu u pisanju tih kraćih oblika, tih kraćih forma.
It's okay, we'll keep on moving. like the legend of the phoenix. All ends with beginnings. Yeah, what keeps the planet spinning? Hey! The force of the beginning. Has no limit. Your gift it keeps on giving. Yeah. What is this that I'm feeling? Hey! If you wanna leave, I'm ready. To get some, we're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get lucky.
Sata 42 minuta i dalje smo u društvu Miloša Petrika, Mlaci da se proslaviš, njegove druge zbirke priča. Vidit ćemo kada će treća zbirka, vidit ćemo da li će u neko dogodno vreme možda prvo stići nova zbirka priča ili možda prvi roman. Vidit ćemo naravno kako će njegova karijera dalje da se razvija, ali u svakom slučaju dosta pohvala i lepih reči na ovoj promociji što je dobio od i Tijane Tropin i urednika Dragana Babića. I evo sada Dragan Babić nešto gde će reći o tom prepoznatom smislu za humor, pošto je to takođe jedna od interesantnih stavki koja se nalazi u pisanju Miloša Petrika i koja takođe možda nije baš toliko uobičajena za mlađe autore.
Sad, 5998, 5997, 5996... Čim sam otvorio oči, video sam brojčanik. Digitalni, crveni...
Dakle, ono što ste čuli, to ćemo slušati nešto malo kasnije. I ima veze, naravno, sa humorom. A, dakle, sad prvo da čujemo kakav je taj prepoznati smisao za humor kod Miloša Petrika.
Penedim, ovo je jedna relativno kratka knjiga i ima svašta i mislim da je otprilike obrađeno sve. Drago mi je što je moj pokušaj i smisla za humor prepoznat od urednika i to je recimo nešto što ja mislim bar da teško prolazi, tako da sam tim prijatno iznenađen.
Da, postoje jedna priča koja se zove Sat, koja je vrlo jednostavna, u kojoj se taj glas pripovedača javlja i ne radi ništa sem što broji od 6000 pa do nula, odnosno do 1, verovatno sad se zamišlja se scena kako je on u nekom zatvornom prostoru, kako taj sat otkucava. Mislim, to je naratološki gledano ništa. Mislim, nema tu neke velike priče, ali je ta priča napisana tako da ide između tog odbrojavanja sata i njegovih komentara. I to je, ja mislim, prvi tekst koji sam ja zatekao u ovom čitanju rukopisa koji nama dolaze na konkurs, da sam se jedan kod naglas nasmejao, ako, mislim, to se ne dešava. Ne, ili se meni bar ne dešava često. I gde je kao, super, to je to. To je bila negde sredina rukopisa gde sam ja kapirao sad, to je to. Sad samo se nadam da će tako da se nastavi. Nastavilo se tako i mislim to je jedna od stvari koja kad se čita, verovatno je ta priča zanimljiva da se pročita. Hint. Ali ovaj, naglas mislim, ali to je jedna od tih priča koje mogu da se pročitaju kao, ne znam, transkript nekog stand-upa. To nije, kažem, nije ništa što se tiče pripovednog umeća, ali je duhovito i onako vrcavo i to je nešto što se ne javlja često i što treba pohvaliti.
Thank you.
2 sata 56 minuta, dakle, došlo je vreme da privedemo kraju ovu priču o zbirci priča Mlaci, da se proslaviš Miloša Petrika, kojom je pobedio na jednom somborskom književnom festivalu u četvrtom po redu. Dakle, ako ste pisac mlađi od 35 godina, ako već imate jednu objavljenu knjigu, eto prilike da zaradite sebi objavljivanje druge knjige. Naredne godine tamo negde pratite u principu raspisivanje konkursa, pretpostavljam da će to biti negde januar, februar, poziv da se predaju rukopisi, radovi, pa onda žiriranje koje će da potre, ali kažem, to je jedna od prilika da dođete do svoje druge knjige. Nije to jedini konkurs, već je pomenuto da i Treći trg ima svoj konkurs za drugu knjigu, konkursa za prvu knjigu ima daleko više, što na neki način i jeste logično, najteži je taj prvi korak, ali se ispostavlja da za mnoge autore posle prvog koraka i onaj drugi korak ne ide baš možda toliko lako, jer su na kraju krajeva ipak novi na tržištu, pitanje je koliko su pojedini možda malo veći izdavači spremni da ulaže i u dalje mlade autore. No, već je pomenuto dakle da je humor itekako prisutan u pričama Miloša Petrika i pomenuta je priča Sad. Bilo je sasvim logično očekivati da na kraju promocije publika zatraži da autor onda pročita neku od tih priča i upravo imat ćete prilike da čujete Miloša Petrika koji čita svoju priču Sad u malo skraćenom izdanju, ali sasvim dovoljno da vidite o kakvom se piscu radi. Narednih 6 i nešto minuta slušamo Miloša Petrika i priču koja se kratko i jasno zove
Sad. 5998, 5997, 5996. Čim sam otvorio oči, video sam brojčanik. Digitalni, crveni, kao na autobuskoj stanici. I odbrojavao je naniže, sekundu za sekundom. Bilo mi odmah jasno da ne znam gde sam, što i nije tako neobično, budući da nikad nisam bio mamurniji. Glava mi je bila bolna i teška, kao da je jedno 4 puta veća, jezik kao da sam žvakao tirač, a odeća mi se osjećala na liker od pedere. Povratio sam. 5931, 5930. Prvo sam pomislio da me ko zna šta povelo kući iz kafane i brutalno iskoristilo, ali onda sam se setio da nigde nisam izlazio. Zaspao sam ispred televizora. Preznao sam se i ponovo povratio. 4967. Pored brojčanika, soba je bila skoro potpuno gola. Krevet na kojem sam se probudio zapravo bio kožni kauč, potpuno nov, još uvek pokriven najlonama. Šuškao je dok sam se premeštao. Pored toga, u sobi je bio samo brojčanik i veliko crveno dugme pored njega. To me već dovoljno uznemirilo. Nešto me je više uznemirilo to što nije bilo ni vrata ni prozora, bar koliko sam mogao da vidim. 4189. Da, nisam se prevario. Nigde ni vrata ni prozora. Prepipao sam zidove i podove i nema ni pukotine. Tavanicu ne mogu da dohvatim, ali čini mi se da je ona potpuno zatvorena. Zidovi su previše glatki, to sam shvatio, kao da sam zatvoren u veliku plastičnu kocku. Udarao sam obema rukama po zidovima, vikao, dozivao, niko ne odgovara. Pritiskam dugme. 6000. 5999. Da, pa trebalo bi bude jasno. 5911. Čekaj malo. Ako nima ni vrata, ni prozora, ni svetiljki, kako ja onda vidim? 5880. Zidovi. Zidovi se sjaje vrlo blagim belim svetloma. Mora biti to. A ja mi brojčanik bacam na 3574. Koliko je ono 6000 sekundi? 10 sati, 1 sat, boli me glava. A ja nešto sam provratio, počinje da se osjećam. 3412. Nešto manje od 2 sata, izračunao sam, ali ne znam koliko mi to pomaže. 2355. Shvatio sam da vazduh mora da dolazi od negde. Pokušao sam da pomerim kauč, ali izgleda da je prikucan za pod ili zid. 2119. Pocepao sam sve jastuke, razvalio sam kauč. Iza nema ništa. 1350. Ruke mi krvare. Udarao sam po zidovima, skakao po podu, nekoliko puta pesnicom udario tavanicu i ništa. Osim što sam se obogadio. 1173. Više nisam ni mamuran. Panika je potpuna i očajan. Sam ponovo pritiskam dugme. 5999. Koliko je strašno što se ne čuje ništa. Tek sad mi to pada na pamet. 5931. Lažem. Ako umirim disanje, čujem brujanje mehanizma u satu. I ništa drugo. 5723. Sad mi se čini da čujem lupanje sobstvenog srca. To je nemoguće. 5000, da? 300. 46. Da li je moguće? Čitao sam negdje da su ljudi zatvarali mračne prostorije u kojima nema spoljnih zvukova. 5188, 5187, koliko sam već ovde? Palo mi je na pamet da nemam pojma kada sam pritisnuo dugme prvi put. Nikoliko puta sam ga pritiskao već. Jednom, dva put, 4951. Mamuru, kako je to ono što me spopalo, uglavnom mi je uminuo. Sad sam potpuno budan i svestan. 4948. Nije da mi to znači, Bog zna šta. 4736. Hajde što ne znam koliko sam ovde, ali koliko ovo može da traje? Hoće li umreti od gladi? Žeđi? 4419. Za koji kurac sam uopšte pomislio na vodu, sad mogu da mislim samo na to kako mi se suša usta. 4207. Mislim da sam čak malo i gladan, ali mi srećom ona bljuvotina ubija apetit. Šta ću da radim sad za WC? I piša mi se. 3841, ok, i to sam obavio. 3610. Smrad postaje sve gore i gore, ne znam šta da radim. 2571. Da pustim računalnik da dođe do kraja. 5999. Ne vredi. Uspaničio sam se, a sad još nije stigao ni do 1000. Kakva sam pička, to je strašno. 5178. Besnim. Ruke mi dalje bolje od udaranja po zidovima, ali mislim da neću izdržati da ih ne napadnem ponovo. Znam da nema smisla. 4836. Šake me srbe da uradim nešto, ali još ne mogu da se nakanim, još ne mogu da se ohrabrim. 1651. 1643. Ne mogu da ustanem. 1602. Negde oko 2000 sam poludeo i bacio se na zid. Udarao sam ga rukama i nogama, vrištao, plakao i mislim da sam ga kraj udario i glavom iz čistog očaja. Mislim da me to oborilo, imam čvorogu neverovatnih razmera. 1499. Ustao sam i ponovo povratio. Je li ovo potres mozga? 1048. Sada sedim na guzici, izubijan, ugruvan, ubljivan. Ne znam šta da radim. 999. Mislim da nikad nisam napustio da stigne do ovde. 997. Sada sam na klackalici između rezigniranosti i panike. Koliko ovog ima? 990. Tako da, da preskočim ovaj dosadni deo. Idemo od 134. Eto, a nisam mislio da ima više šta da ispovraćam. Odvratno. 122. Pomiren sam, šta god samo da se ovo završi. Ležim na podu, gledam u plafon, nema još mnogo. 73. Znaš, minut ili nešto malo više. 59. Evo sad je minut. 51. Kladim se da ovo sve neka žestoka zajebancija kao na film sa Michaelom Douglasom. 45. Ovo će da dođe do nule, skrivena vrata će se otvori, skočit će prijatelji, familija, 36. Igra. Igra se zove film. 20. Evo, pri kraju. 17. Samo još malo. 10 sekundi, 7, 3, 2, 1, 5999. Koja sam ja pičketina, to stvarno nema nigde. Hvala.
Can you feel it? Let it sink in. get your hold, taking over my heart and soul. I was hoping for a turning, truth be told, a fool looking for control. I know that I was lost from the start.
Fever got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started a long time ago. You give me fever.
DC Universe gradi svoju online medijsku platformu s mnogo stripova, filmskih, televizijskih ponuda, tu su i originalne TV serije kao što su Titani, Patrola prokletih, a treća od ovih originalnih TV serija je Stvorenje iz Močvare. Ona je naravno zasnovana na istoimenom stripu, u originalu Swamp Thing, koji su svojevremeno kreirali Len Wein i Bernie Wrightson. Međutim, upravo televizijska serija Stvorenje iz Močvare je otkazana nakon samo jedne sezone u DC Universu. Pilot epizoda je bila prikazana posljednjeg dana maja na osnovu recenzija, imala je definitivno potencijala da postane novi hit za DC Universe i prateći ranije vesti ovaj seriji o tome kako je produkcija završena ranije nego što je bilo planirano, zatim da su skratili broj epizoda na samo 10, izgleda da su zvaničnici u potpunosti odustali od ovog projekta. Serija će dakle biti otkazana nakon prve sezone i to je prvi projekat DC Universe platforme koji doživljava takvu sudbinu, dok se u vreme kada je ovo bilo definitivno najavljeno čekalo šta će se desiti sa Patrolom prokletih. Naravno, nije bilo baš najjasnije zbog čega je serija otkazana, a i nejasno je bilo kako se DC Universe uklapa u veće planove Warner Media platforme. Tako da, naravno, ovaj projekat je bio dostupan samo u Sjedinjenim Američkim Državama, a Titani sezona 1 je objavljena na internacionalnom nivou na Netflixu, dok je HBO preuzeo Patrolu prokletih. Dakle, za sada će fanovi Stvorenja iz Močvare morati da sačekaju da vide šta će biti sa serijom i DC Universe platformom uopšte. Preostale epizode su naravno krenule da se emituju u predviđenom terminu, dakle petkom, a možda će ostatak sezone pokazati te kreativne razloge zbog kojih je serija rano završila produkciju i skraćena na 10 epizoda umjesto 13 kako je prvobitno bilo planirano. Tako da u moru nekih novih projekata prosto fanovima sigurno nije prijatno, pogotovo fanovima Stvorenja iz Močvare, kada čuju ovako nešto, jer su se stvarno radovali i seriji. Pilot epizoda je obećavala, a onda ceo projekat faktički ide pod led. Kad dolazi letnja sezona na američkim malim ekranima, proteklih godina je iz godinu u godinu bio zapravo sve veći broj novih projekata i sad pitanje je koliko zapravo publike ima za sve te projekte. Naravno, oni nisu ograničeni samo na Ameriku, mnogi od njih imaju odmah i svoje internacionalne izdanje, okupljuju publiku iz celog sveta i to je sad sasvim jedna drugačija priča. Ali ako posmatramo samo Sjedinjene Američke Države, publika očigledno ne raste dovoljno brzo kao što se pripremaju nove serije, novi projekti, filmovi i tako dalje, i letnji period isto biva sve više i više zatrpan. Vidjet ćemo kako će se ovo odraziti na naredni period. Ranijih, pre recimo decenije ili više, tokom leta je bilo možda 20-30 novih serija, pre 5-6 godine bilo ih je po 70-80, ovaj broj je sada još i veći. Tako da definitivno dolazi do preopterećenja publike i očigledno da se sada, ako nešto možda u nekom trenutku po proceni definitivno neće odmah da bude hit, da se vrlo brzo odustaje od toga. Troškovi su troškovi, a očigledno da postoje i novi projekti koji su na čekanju. Koji su, kada stižu, time ćemo se baviti neki drugi put. 3 sata 26 minuta da lagano prevodimo večerašnje izdanje Pogleda iz svemirskog broda. Jedno lepo druženje, nadam se. Nešto nismo baš primetili da je kiša krenula, iako su najavljivali osveženje, makar ovde u Beogradu. Nešto je malo prsnulo, ali ništa značajno. Pozdravljaju vas Miloš Georgijević, Miloš Jović i Ljudi čovek. I za sam kraj idemo na Ljude u crnom. Međutim, ova internacionalna verzija Ljudi u crnom, koja je stigla ove 2019. godine, za razliku od ranijih verzija ovog filmskog serijala u kojem smo imali dvojicu agenata, sad imamo pola-pola. Agenta i agenticu. Chris Hemsworth, Tessa Thompson i ovog puta najveći problem, pošto u samoj organizaciji Ljudi u crnom postoji problem ili krtica koju treba pronaći. Dakle, ponovo su tu i vanzemaljci i neka čudna oružja i sve ono na što ste navikli u principu u ovom serijalu filmova. Za sada srednja ocena publike, ali dobro, dok ne budete pogledali film i ne donesete svoj sopstveni zaključak, neće znati ni da li vam se ovaj film više ili manje sviđa. Muziku su radili Danny Elfman i Chris Bacon, pa onda upravo slušamo numeru Logos koja otvara ovaj film. Laku noć i prijatno.
Фантастика. Хоррор.
What's your favorite scary
movie? Фэнтези.
One drink of all the more.
На филму, у книжевности, музыци стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компьютерским играм.
Affirmative.
Поглед из свемирского брода.